Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ykkösaamun ensimmäinen vieras on Suomen Afganistanin suurlähettiläs Anne Meskanen. Kuulemme muun muassa Afganistanin turvallisuustilanteesta, afgaanipakolaisista ja suomalaisten ponnisteluista maan tilanteen parantamiseksi. Aamun lehtien jälkeen aiheena on Helsingissä paraikaa vieraileva YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon. Lääkäriliitto palkitsi eilen yksityisen palveluntuottajan Doctagonin kehittämästään mallista, jolla on saatu aikaan merkittäviä parannuksia ikäihmisten terveydenhuollossa. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Moskovasta. Venäläislehtien aiheena on Putinin viime viikkoinen puhe, jossa Turkki oli pääosassa. Ja tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan työmarkkina-asialla. Eilen hallitus kertoi tavoitteistaan paikallisen sopimisen uudistamiseksi. Osin lakiteitse, osin työehtosopimuksiin toteutettavilla muutoksilla haetaan joustoja työaikaan ja palkkoihin, mikä palkan osalta tarkoittaa palkan alennusten mahdollisuutta kriisitilanteissa. Joustot on tarkoitus ulottaa julkisen sektorin sopimuksiin ja myös järjestäytymättömät yritykset tulisivat samojen joustojen piiriin. Sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten arvioitte näitä hallituksen tavoitteita?
Suomessa on keskusteltu paikallisen sopimisen lisäämisestä jo varmaankin 30 vuotta, ja eteneminen tällä työmarkkinasaralla on ollut hyvin hidasta. Pääsääntöisesti siksi, että se tilanne paikallisella tasolla on hyvin epäsymmetrinen, tarkoittaa sitä, että suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen valmiudet neuvotella työpaikkatasolla on varsin huonot verrattuna työntekijöiden mahdollisuuksiin. Ja tästä syystä AY-liike on ollut aika haluton, taikka nämä liikkeet on ollut hyvin hitaita. Ja nyt hallituksen aikataulu, että Suomeen pitäisi saada ensi maaliskuuhun mennessä toimiva paikallisen sopimisen malli, niin se on hyvin kunnianhimoinen. Mä uskon, että työmarkkinaosapuolella on kyllä halua ja valmiutta paikallisen sopimisen kehittämiseen, mutta nyt odotetaan kyllä aika suuria askeleita hyvin lyhyessä ajassa, ja tästä näkökulmasta näen tämän tilanteen aika haastavana.
Niin, ja etukäteen on arvioitu, että tämä kriisilauseke, joka käytännössä merkitsisi siis palkkojen väliaikaista alentamista, se on varsin kimurantti kohta. Kuinka tällaisen lausekkeen kirjaus tulee onnistumaan?
Se jää meidän nähtäväksemme, mutta nythän, jos katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu, niin kyllähän aika monessa maassa taloudellisen laman aikana palkat joustaa alaspäin. Meillä Suomessa tämä jousto on yleensä tapahtunut niin, että silloin kun meillä on taloudellisesti huono aika, meillä joko lomautetaan tai irtisanotaan, mutta että työssäkäyvien palkkaukseen ei kaiota. Ja uskon, että tämä kriisilauseke ja mahdollinen palkkojen alentaminen taantumassa, niin on hyvin on tämän paketin kaikkein vaikein palanen.
Aivan. Lännen median tietojen mukaan paikallisen sopimisen selvitysmies Harri Hietala olisi nostanut toteuttamistavaksi tai vaihtoehdoksi sen, että jos palkat joustavat alaspäin, niin vuoden tarkastelussa palkkojen olisi oltava kuitenkin TES, eli työehtosopimustasolla. Kuinka järkevältä tämä kuulostaa?
No, tämä vaikuttaa minusta ihan toteuttamiskelpoiselta ajatukselta, mutta tietenkin jos lama ja taantuma jatkuu pidempään, niin tässä kohtaa uskon, että myös tässä voi olla haasteita, mutta tilapäinen palkkojen alentaminen saattaa monessa tapauksessa olla kyllä myös työntekijöiden kannalta parempi ratkaisu kuin lomautus tai kokonaan irtisanominen. Mutta kuten sanoin, niin meillä ei tällaisesta ole vielä kokemuksia.
Niin, ja tämä valmistelu tapahtuu nyt kolmikantaisesti, ja niin kuin totesitte, niin maaliskuun puolivälin mennessä pitäisi saada aikaan, ja on arvioitu, että tässä yritettäisiin nyt neljännen kerran tätä yhteiskuntasopimusta, niin miten hyvin hallitus näyttää tällä kertaa petaavan tietä sopuun aikaisempiin verrattuna?
No, se mikä on selkeästi hyvä asia verrattuna aikaisempiin yrityksiin on, että nyt ei ole kiire. Toki voi sanoa, että maaliskuun puoliväliin on hyvin lyhyt aika saada aikaan niin kuin ihan uudenlaisia käytäntöjä suomalaisessa työelämässä, mutta toki on niin, että kyllä näistä asioista on hyvin paljon keskusteltu ja näitä on pohdittu, että jos niin kuin osapuolilla on halua ratkaisuun, niin maaliskuun puoliväli on aivan sopiva aika, ajankohta tällaiselle.
Professori Melin, toinen kimurantti hallituksen ajama asia ovat pakkolait, jotka ovat tulossa lausuntokierrokselta. Ne ovat saaneet kovasti kritiikkiä etukäteen. Mitä tapahtuu, jos ne eivät täytä näitä oikeudellisia kriteereitä?
No hallitus jatkaa valmistelua. Hallitus on ilmoittanut, että hallitus haluaa kohottaa suomalaisen työn ja suomalaisen talouden kilpailukykyä. Ja jos pakkolait ei oikeudellisia kriteerejä täytä, niin hallituksen on jatkettava valmistelua, mietittävä muita keinoja sitten tämän tavoitteensa saavuttamiseksi.
Ja vielä ihan lyhyesti lopuksi. Työmarkkinaneuvottelujen loppusuoralla kuljetusalan AKT on hämmentänyt tilannetta ja olemme kuulleet, että järjestön sisälläkin kuohuu. Yhtä jäsentä ollaan erottamassa. Mitä mieltä olette AKT:n toiminnasta?
No musta niin kuin suomalaisessa AY-liikkeessä on aina kuohunnut kriisin kohdalla ja tämä ei ole mun mielestä mitenkään poikkeus ja kuvastaa vaan sitä, että työmarkkinakenttä on kaiken kaikkiaan liikkeessä ja jännitteitä ei ole pelkästään työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä, vaan että jännitteitä löytyy niin ikään myös AY-liikkeen sisältä.
Sosiologian professori Harri Melin, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja nyt tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi Suomen Afganistanin suurlähettiläs Anne Meskanen.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Olette ollut Afganistanissa syyskuun alusta asti. Millainen on maan tilanne?
No Afganistan on edelleenkin hyvin hauras valtio kaikissa määrin ja ennen muuta, jos puhutaan turvallisuustilanteesta, niin se on hyvin hauras. Karkeasti ottaen voisi sanoa, että kolmannes maasta on hallituksen hallussa, kolmannes on kapinallisilla ja kolmannes maasta tilanne on epäselvä. Afganistan on myöskin hauras valtio siinä mielessä, että väestö on köyhää, 36% väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja työttömyys vaivaa kovasti Afganistania. Virallinen työttömyyslukema on yli 50%. Et edelleen hauras valtio, vaikka siellä ollaan oltu tiiviisti läsnä yli 15 vuotta. Tilanne on heikko ja apua tarvitaan edelleen.
Tämä ääri-islamistinen Taliban valtasi pari kuukautta sitten maan viidenneksi suurimman 300 000 asukkaan Kundusin kaupungin. Ja tätä valtausta pidettiin merkittävänä sen vuoksi, että Talibanin hallussa ei juurikaan ole ollut kaupunkeja sitten Taliban-hallinnon kaatumisen vuonna 2001. Niin millainen voima Talibanit ovat tällä hetkellä siellä maassa? Sanoitte, että yksi kolmasosa on niiden hallussa.
Joo, kyllä Taliban on merkittävä kapinallisvoima. Heidän vahvuutensa vaihtelee maakunnittain. Niin kuin tässä aluksi sanoin, niin osassa maata tilanne on rauhallinen ja osassa maata he ovat hyvin voimakkaita. Juuri äsken luin siitä, että eilen he ovat iskeneet Etelä-Afganistanissa sijaitsevalle lentokentälle. Joten kyllä se on edelleenkin voima ja kyllä tämä Kundusin valtaus kertoo aika paljon siitä, että he ovat halutessaan pystyvät tekemään mittaviakin operaatioita.
Entä sitten huhuja on liikkunut, että heidän tämä kohtalaisen uusi johtaja Mulla Mansur olisi kuollut tämän kuun alun taisteluissa. Tiedetäänkö tästä tilanteesta?
Joo, tilanne on edelleenkin epäselvää. Olen tätä kysellyt Kabulista ja näyttää siltä, että edes amerikkalaiset eivät pysty vahvistamaan, onko hän kuollut vai ei. Ja tämän aamun uutisten perusteella näyttää siltä, että pikemminkin ei uskalleta sanoa, että hän on kuollut, mutta hän todennäköisesti on loukkaantunut ja loukkaantunut vakavasti.
Ja hänhän oli se, joka katkaisi tämän rauhanprosessin, niin minkälainen vaikutus sillä on, jos hän on ainakin jollakin lailla poissa pelistä?
No en mä niin kuin sanoisi oikeastaan niinkään, että hän katkaisi tämän rauhanprosessin, vaan sehän johtui ennen muuta siitä, että entisen johtaja Mullah Omarin kuolema oli niin pitkään salattu, siis vuosikausia, ja sitten kun tämä tuli ilmi, että hän on ollut jo 2 vuotta kuolleena, niin tietenkään ehdot sille, että osapuolet olisivat istuneet samaan pöytään, eivät enää täyttyneet. Periaatteessa tämän uuden johtajan tilannehan on siinä mielessä aika hyvä, että kun puhutaan tästä Kundusin valtauksesta, niin hän pystyi vahvistamaan asemansa sillä, että Taliban sai haltuunsa hyvin keskeisen kaupungin. Ja he ovat tehneet myöskin uusia aluevaltauksia muualla pohjoisessa. Että pikemminkin hänen näkökulmastaan tilanne ei ole ollenkaan huono, mikäli hän on siis elossa.
Aivan. No entä millaista roolia ääri-islamistinen järjestö ISIS näyttelee alueella?
ISISin rooli on myöskin kasvanut viimeisen vuoden aikana. Se ei ole enää orastava uhka, vaan se on ihan todellinen uhka. Mutta ISIS ei ole samalla tavalla operationaalinen kuin Taliban. Ja Talibanin kiistat ovat johtaneet siihen, että nämä Talibanin alempiarvoiset taistelijat, osa heistä on siirtynyt, tavallaan uusbrändännyt itsensä ja siirtynyt sitten ISISin joukkoihin. Puhutaan muutaman tuhannen henkilön suuruisesta voimasta. Joukossa on erittäin paljon ulkomaalaisia taistelijoita.
Aivan. Tämä NATO-johtainen sotilasoperaatio ISAF, sehän päättyi viime vuoden lopussa ja paikalla on silti edelleen amerikkalaissotilaita muun muassa, mutta ISAFin tilalla aloitettiin pääosin koulutukseen keskittyvä operaatio Resolute Support ja tarkoitus on, että maan omat turvallisuusjoukot pystyisivät sitten jossain vaiheessa pitämään tilannetta hallussa. Niin missä asioissa esimerkiksi näkyy, että nämä afgaanit eivät ole vielä valmiita ottamaan vastuuta?
Kyllä se näkyy ennen muuta Kunduzinkin kautta siitä, että heillä on erittäin heikot johtajuustaidot. Armeijan ylinjohto on tavallaan, he tarvitsevat edelleenkin tukea näissä management-taidoissaan. Suuri ongelma on se, että koordinaatio ei toimi. Koordinaatio tarkoitan siis tällä myöskin koordinaatiota siviili- ja sotilasviranomaisten kesken, että Heillä ei ole niinkään pulaa, jos voisi sanoa, kalustosta tai resursseista, koska Afganistanin turvajoukot ovat kuitenkin mittavan kokoiset, 350 000 kaiken kaikkiaan. Mutta kyllä se on se nimenomaan se kapasiteetti, joka heiltäkin puuttuu, ja Kunduz näytti sen erittäin selkeästi.
Paljon on vielä oppimista. Suurlähettiläs Anne Meskanen, tämä Afganistanin tilanne, sehän heijastuu nyt meille Suomeenkin. Tänne on tullut afgaani turvapaikan hakijoita ja tällä hetkellä siis Maahanmuuttoviraston viikonlopun luvun mukaan reilut 4800 ja tahti on kiihtyvä. Kuukausi sitten vain, tänne oli tullut vain 2000. Miksi afgaanit ovat nyt löytäneet Suomen?
Niin, kysymys on tietenkin hyvä, mutta kyllähän se kertoo siitä maan tilanteesta. Ennen muuta siitä, että Afganistan on edelleenkin konfliktissa. Ja oikeastaan ehkä tärkeämpi syy on se näköalattomuus. Kun ihmisillä ei ole töitä, kun miettii, että yli puolet kansasta on työttömiä. Ja nekin, joilla on töitä, ovat hyvin usein alityöllistettyjä. Että tavallaan tämä Syyrian esimerkki on antanut lähtöhaluja. Haluan tässä myöskin sanoa sen, että Afganistanistahan eivät Suomeen suinkaan tule ne köyhimmät ja heikoimmat, vaan pikemminkin osa hyvinkin koulutettua keskiluokkaa, jolloin tämä on vakava ongelma myöskin Afganistanille, koska hehän sitten kärsivät aivovuodosta. Että tavallaan niin kuin henkilöt, joiden pitäisi tehdä töitä oman maansa rakentamiseen, lähtevät puhtaasti paremman tulevaisuuden perään EU-Eurooppaan.
Eli elintasopakolaisiksi.
Nimenomaan.
Maahanmuuttoviraston eilisen päivityksen mukaan Etelä- ja Itä-Afganistanin maakunnat ovat yhä turvattomiakin, mutta siellä on myös suuria alueita, joissa ei ole turvallisuusuhkaa. Näin Maahanmuuttovirasto linjasi. Mitä mieltä olette tästä linjauksesta?
Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin Afganistanin tilannehan on hyvin epävakaa ja turvatilanne saattaa vaihdella hyvinkin nopeasti eri maakunnissa, eri maakuntien sisällä, koska on näitä tällaisia taistelupesäkkeitä. Mä en ole vielä tätä Maahanmuuttoviraston linjausta nähnyt, mutta on aivan selvää, että Afganistan kokonaisuudessaan ei ole mikään sotatanner, vaan siellä on maakuntia, siellä on seutuja, joilla elämä on hyvin normaalia.
Muun muassa Helmandin maakunta oli yksi näistä meille uutisista ehkä tuttu alue, joka ei ole enää niin turvaton kuin aikaisemmin. No, mutta sitten jos näitä kielteisiä päätöksiä tehdään, niin ongelmahan on myös, että saada palautetuksi sinne Afganistaniin tällaiset turvapaikanhakijat. Niin millaiseksi ongelmaksi tämä on nyt noussut Afganistania näiden auttajamaiden välillä?
No, tämä on, voisiko sanoa, että kuumin perun tällä hetkellä. Suomi ei tässä ole ollenkaan yksin, vaan oikeastaan kaikki EU-maat ovat samassa veneessä. Toisin kuin monilla muilla mailla, Suomella vielä ei ole takaisinottosopimusta Afganistanin kanssa, mutta siitä huolimatta Afganistania velvoittavat kansainväliset säädökset, kansainvälinen oikeus ja kansainvälisen oikeuden mukaan heidän pitäisi ottaa takaisin palautetut pakolaiset ja he eivät näin tee. Ongelma on myöskin siinä, että jopa hallituksen sisällä on erilaisia linjauksia. Ulkoministeri puhuu toista, pakolaisministeri toista ja presidentti kolmatta. Tämä on kuitenkin avunantajien keskuudessa ottaen huomioon sen, että kaikki EU-maat mukaan lukien Suomi, eritoten Pohjoismaat, Saksa, antavat todella paljon apua Afganistanille. Ja nyt on menty siihen pisteeseen, että aletaan puhua avun ehdollistamisesta. Norja on tehnyt päätöksen jo siitä, että he aikovat käyttää 1/5 kehitysapurahoistaan, joka siis kanavoidaan Afganistaniin, niin Norjassa olevien afgaanipakolaisten tilanteen helpottamiseksi. Ja tämä on kyllä vaikea pala Afganistanille, koska ensi vuonnahan on 2 isoa konferenssia, Varsovan huippukokous ja Brysselin konferenssi, jossa on määrä sitten puhua uusista apulupauksista. Ja jos tämä ehdollistetaan siihen, miten he ottavat takaisin oman maan kansalaisia, ja jos he eivät ota, niin saattaa heijastua aika mittavastikin niihin tuleviin apulupauksiin.
Aivan. Niin kuin sanottu, niin maan vakauttaminen ei ole mennyt siihen tahtiin, kun olisi haluttu. Ja NATO päätti viime kuussa, että se jatkaa ensi vuonnakin ja vielä siitä etenkin päin rooliaan Afganistanissa. Kuinka tärkeä päätös tämä mielestänne oli?
Se on erittäin tärkeä päätös nimenomaan tämän syksyn tapahtumien valossa. On aivan selvää, että Afganistanin turvallisuusjoukot tarvitsevat tukea, neuvoa ja ohjausta. Me tullaan aina tähän kapasiteetin puutteeseen. Ja olen tietenkin iloinen siitä, että myös Suomi on mukana edelleenkin kouluttamassa ja neuvomassa ja vakauttamassa Afganistania tämän päätöksen myötä.
Aivan, siis Suomikin on linjannut, että mukana ollaan edelleen. Tarkempia päätöksiä, tarkempi tai virallinen päätös ilmeisesti tulee tällä viikolla, mutta kun ajatellaan sitä joukkoa, mitä siellä on nyt paikalla ja miten, missä määrin tämä pitäisi jatkua, suomalaisten osuus siellä, niin miten määrittelette? Paljonko siellä suomalaisia pitäisi jatkossakin olla?
No, siellä on tällä haavaa noin 40 suomalaista, eli pohjoisessa Mazar al-Sharifissa on
siis sotilaita.
Reilut 30 ja sitten Kabulissa Naton esikunnassa on 7-8 sotilasta. Ja minun käsittääkseni päätös on sen mukainen, että näillä mennään eteenpäin. Eli sen sijaan, kun alun perin piti supistaa hyvinkin pieneen joukkoon ja ainoastaan määrittää ne joukot Kabuliin, niin olen tyytyväinen siitä, että Suomi jatkaa kuitenkin melko näkyvästi, vaikkakaan tietenkään ei enää 100 sotilailla, mutta onhan myöskin operaatio pienentynyt. Että kyllä mä katson, että meidän panos on edelleenkin merkittävä ja erinomaisen hyvä on se, että me jäämme sinne pohjoisen maakuntaan.
Suurlähettiläs Meskanen, tämän sotilaiden lisäksi niin Suomihan tekee siellä laajaa kehitysyhteistyötä, jossa yhtenä kohteena ovat erityisesti naiset ja lapset. Mitä on saatu aikaan?
Erittäin hyvä kysymys ja varmasti paljon on saatu aikaan, jos verrataan lähtötasoon, eli vuoteen 2001. On erittäin hienoa nähdä, kun tytöt menevät aamulla valenpunaiset reput selässä kouluun. Ja tietenkin yhteiskunnan infrastruktuuri on kehittynyt. Mutta täytyy sanoa, että enemmänkin olisi voitu saada aikaan. Vasta oikeastaan nyt on ymmärretty, että Afganistanin avun on oltava kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä ja kestävää. Iloinen olen siitä, että Suomi on tietoisesti satsannut ja panostanut naisten ja tyttöjen asemaan. Ja olen iloinen myöskin siitä, että tässä minunkin tukenani on ulkoministeri Soini, joka itse puhuu mielellään ja painavasti siitä, miten naisten ja tyttöjen asemaa tulee kehittää.
Muutama esimerkki, miten esimerkiksi naisten asemaa yritetään kohentaa?
Esimerkiksi Suomi tekee Unesco on siis YK-järjestö. Meillä on naisille lukutaito-ohjelmia ja tässä haluaisin korostaa, että nämä ovat naisia, jotka ovat kaiken haavoittuvaisimpia. Heistä osa on ja suuri osa on ollut seksuaalisen tai lähisuhdeväkivallan uhreja ja tietenkin siis se, että meidän avulla rakennetaan tyttökouluihin vessoja. Ja tämä vessaprojekti on yksi todella yksi lempiprojekteistani, koska tosiasiahan on se, että vanhemmat eivät päästä tyttölapsiaan kouluun, jos heillä ei ole omia saniteettitiloja.
Mielenkiintoista kuulla. Suurlähettiläs, Suomen Afganistanin suurlähettiläs Anne Meskanen, kiitokset haastattelusta.
Kiitos oikein paljon.
Tässä lähetyksessä vielä. Aamulehtien jälkeen arvioita siitä, miten Helsingissä paraikaa vieraileva YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on onnistunut työssään. Sitten tutustumme eilen palkittuun vastuulääkärimalliin, jolla ikäihmisiä hoidetaan entistä laadukkaammin ja myös säästöjä syntyy. Ja lopuksi ulkomaalehtikatsaus, mutta nyt Tuukka Pasanen katselee aamulehti.
Aamulehdissä tätä Afganistaninkin liittyvää asiaa hallituksen eilisestä turvapaikkapoliittisesta toimenpideohjelmasta on kirjoitettu. Aamulehti kirjoittaa, että tuskin kukaan osasi vielä puoli vuotta sitten ennakoida, millaiseen myllerrykseen Suomikin joutuu, kun Eurooppaa lähellä olevien kriisimaiden padot murtuvat ja massiivinen kansainvaellus ravistelee napapiiriä myöten koko Euroopan unionia. Hallitus julkisti tiistaina laajan turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman ja 80-kohtaisessa ohjelmassa on varmasti monta sellaista kiristystä, jotka aiheuttavat kylmiä väreitä ihmisoikeusoppineissa. Kriisin sanelema pakko on kieltämättä armoton konsultti. Suomen niin sanottuja vetovoimatekijöitä karsitaan ja suojelua hakeville taataan jatkossa vain välttämättömät vastaanottopalvelut, mitä se sitten käytännössä tarkoittaakin. Lisäksi turvapaikka-anomusten käsittelyä nopeutetaan ja avustuksia muutetaan vastikkeellisiksi, harja käteen ja katuja lakaisemaan, jos muuta tekemistä ei löydy. Turvapaikkapäätösten valitusoikeutta rajoitetaan ja kaikki, joiden anomus hylätään, siirretään uusiin tiukasti valvottuihin palautuskeskuksiin ja passitetaan pikavauhtia lähtömaahansa. Käristyneessä ilmapiirissä valtiovallan on oltava äärimmäisen tarkkana, kun turvapaikkapoliittista ohjelmaa aletaan käytännössä toteuttaa. Niin tukala kuin tilanne onkin, jokaisella suojelua hakevalla on oikeus inhimilliseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Se antaa hyvän pohjan myös kotoutumiselle, kun oleskeluluvan saavat jo vastaanottokeskuksissa näkevät, millaiseen maahan ja kulttuuriin heidän odotetaan sopeutuvan. Ja samasta aiheesta Turun Sanomat kirjoittaa, että hallitus aikoo sulkea 3 vastaanottokeskusta. 3 suunnitteilla olevaa jää toteuttamatta. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille perustetaan pääkaupunkiseudulle 2 niin sanottua palautuskeskusta. Irakin tapaan Afganistanin turvallisuusarvio pantiin uusiksi. Vain osa maakunnista luokiteltiin sellaisiksi, että niiden asukkaat ovat suojelun tarpeessa. Turvattomuus ei automaattisesti takaa turvapaikkaa. Sääntöjä halutaan yhdenmukaistaa Pohjoismaiden ja EU:n kanssa. Linja on oikea. Vetovoimaeroja ei unionin sisällä pidä olla. Tarvitaan myös oikean tiedon jakamista ja väärän korjaamista. Parhaillaan Suomi oikoo harhaluuloja kansalaispalkan olemassaolosta. Turun Sanomien mukaan kansainvälisen yhteistyön lisääminen on ilman muuta tarpeen. Ilman Kreikan ja Turkin panosta Suomen ratkaisut jäävät tyhjän päälle. Tulijoiden koulutukseen ja kotoutukseen ei voi kiinnittää liikaa huomiota. Kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi, niiden, jotka täällä haluavat olla, on hyväksyttävä demokratian, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kaltaiset perusarvot. Ellei hyväksy, Suomeen ei voi jäädä. Avoin demokratia, lait ja ihmisoikeudet velvoittavat myös niin sanottuja kantasuomalaisia. Ja poimitaan vielä muista aiheista. Demokraattilehti tarttuu sähkön hintaan, joka pysyy todennäköisesti pitkään alhaalla. Vaikka sähkön hinta on Suomessakin alentunut, Suomen aluehinta on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin Ruotsin ja Norjan. Syynä ovat riittämättömät siirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä. Ne muodostavat pullonkaulan ja nostavat sähkön hintaa Suomessa länsinaapureihin verrattuna. Määräaikaiset sopimukset olisivat edullisempia. Vaasan yliopiston Vaasa EMG-yksikkö seuraa sähkön kuluttajahintojen kehitystä ja määräaikaiset sähkösopimukset ovat tällä hetkellä edullisempia kuin toistaiseksi voimassa olevat. Kuluttajien sähkölaskussa energian hintojen putoaminen ei kuitenkaan tunnu täysimääräisesti, sillä sähkön siirtohinnat ovat nousseet. Siirtohintaa ei voi kilpailuttaa samalla tavalla kuin sähkön hintaa. Vielä lyhyesti vain sellainen, että keskisuomalainen muistuttaa vielä tästä Pekingin tilanteesta ja kertoo, että suuri osa Kiinan ilmansaasteista johtuu hiilen polttamisesta ja ongelma kärjistyy talvisin. Toivottavasti Pekingin karmea todistus ihmisen vaikutuksesta ilmasto-oloihinsa ohjaa ympäristöpäättäjiä oikeisiin johtopäätöksiin myös Pariisin ilmastokokouksessa.
Tuukka, kiitos Aamulehdistä.
Kiitos.
Puhelimessa on nyt kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vierailee parhaillaan Suomessa. Kaksipäiväinen vierailu liittyy Suomen YK-jäsenyyden 60-vuotisjuhlintaan. Tämä nykyinen eteläkorealainen pääsihteeri on puolestaan ollut tehtävässään 9 vuotta ja noin vuosi on vielä jäljellä. Akatemiaprofessori Koskenniemi, millainen pääsihteeri hän on ollut esimerkiksi edeltäjiensä verrattuna?
No, hän on varmaan ollut parempi kuin mitä ajateltiin silloin, kun hänet valittiin. Siinä hän oli sellaista vähän huonoa henkeä siitä, että otetaan mahdollisimman väritön ja passiivinen pääsihteeri, että saadaan vältettyä tällaiset Kurt Waldheimin kaltaiset ongelmat ja että henkilö on myöskin suurvaltojen ohjauksessa mahdollisimman tiukasti. Hän on kuitenkin osoittautunut selvästi, varsinkin tässä jälkimmäisellä kaudella, selvästi aktiivisemmaksi ja hänellä on selkeämpiä mielipiteitä kuin oltaisiin ehkä ajateltu. Minusta hän loppujen lopuksi on ollut YK:n pääsihteerinä semmoista, miten nyt sanoisin, hyvää keskisarjaa, raskasta keskisarjaa ehkä.
Nyt kuitenkin kovasti arvutellaan hänen seuraajansa. Pitäisikö seuraajan olla nainen? Pitäisikö hänet valita Itä-Euroopasta, kuten maantieteellisesti olisi nyt vuoro? Ja pitäisikö valintatapaa ylipäätänsä muuttaa? Millainen valintaprosessi on todennäköisesti tulossa?
No, valintaprosessihan on aina ollut tässä pääsihteerikysymyksessä hankala. Ja se on sellainen, jossa tavallaan poistetaan siitä valittavien joukosta sellaiset henkilöt, jotka olisivat liian itsenäisiä. Sitten jäljelle jää näitä vähän värittömempiä henkilöitä. Ehkä se on kuitenkin oikein. Minä kuulun siihen joukkoon YK-asiantuntijoita, jotka ymmärtävät sen, että turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenillä on määräävä valta tässäkin asiassa. Se ei ole ehkä aivan optimaalista. Maailma voisi varmaankin olla toisinkin järjestetty, mutta tässä maailman poliittisessa tilanteessa on tärkeää, että pääsihteeri ja turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet ymmärtävät toisiaan ja kykenevät toimimaan samansuuntaisesti.
Ketä veikkaatte seuraajaksi?
No, tässä vaiheessa kyllä on ihan mahdotonta sanoa. Minusta on selvää se, että tämä naisehdokkuus on nyt valttia tässä asiassa. Itä-eurooppalaisesta naisehdokkaasta hän on ollut puhetta ja heitähän on pari kappaletta. Heidän kappari, ehkä, joiden nimi on ollut tässä yhteydessä esillä. Se ehkä olisi hyvä ratkaisu, vaikka Eurooppa onkin YK:ssa edelleen valtavasti yliedustettuna. Ehkä oma ehdokkaani olisi afrikkalainen nainen.
YK:sta on ainakin julkisuuden kautta syntynyt kuva, että se on aika tehoton järjestö. Kuinka oikea kuva tämä on?
Se on väärä kuva. YK on hyvin monta erilaista toimijaa. Ja nyt sitten tietysti julkisuudessa kaikkein eniten huomiota on kiinnitetty näihin kovan kansainvälisen politiikan ydintoimintoihin, siis juuri näihin turvallisuusneuvoston alaisiin suuriin kriiseihin, ja niissä YK ei kykene toimimaan hyvin. Kuitenkin siellä YK:ssa on monta erillistä sosiaali- ja kulttuurialan järjestöä, taloudellisen kehityksen alan järjestöä, YK-näkyvyys kehitysmaissa juuri tällä kehityspuolella on hyvin suuri. Ja luottamus ja usko siihen, että YK kykenee toimivaan kansainvälisen tasa-arvon edistämiseksi esimerkiksi monessa paikassa, on paljon suurempi kuin mitä meillä täällä ajatellaan. Meidän näkökulmamme on Suomessa tavallaan muotoutunut tämän juuri kriisinhallinnan ja ehkä näiden sinivarettien mukaisesti. Me tarkastelemme vaan tätä kovaa ydintä. Se ei ole, niin kuin sanoin, oikein tehokas, mutta siellä ympärillä on nämä taloudelliset ja sosiaaliset toiminnot, jotka, vaikka niissä onkin paljon tuhlaamista, niin ovat kuitenkin näkyviä ja tärkeitä toimintoja.
Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi, kiitokset haastattelusta.
Kiitos paljon.
Suomen lääkäriliitto palkitsi eilen yksityisen palvelutuottajan Doctagonin kehittämän ikäihmisten vastuulääkärimallin. Lääkäriliiton perustelujen mukaan mallin avulla on ikäihmisiä hoidettu entistä laadukkaammin, pitkäjänteisemmin ja ennakoivammin. Tämän lisäksi on saatu merkittäviä kustannussäästöjä. Katsotaan siis tarkemmin tätä, sanoisinko, ihmemallia. Johtava ylilääkäri, geriatrian erikoislääkäri Niina-Maria Tigerstedt Doctagonista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten vastuulääkärimalli eroaa ihan näistä kunnallisista terveysaseman palveluista?
Vastuulääkärimallissa ikäihmisten hoitoon nimenomaan erikoistuneet lääkärit ottavat kokonaisvastuun ikäihmisten hoidosta niin, että jokaisella lääkärillä on se oma rajattu vastuualue. Seuraa niitä potilaitaan säännöllisesti ja toimii siinä hoitohenkilökunnan tukena. Ja lisäksi meillä on päivystysjärjestelmä, jonka avulla hoitohenkilökunta saa tukea siihen työhönsä 24/7.
Eli siis näillä vanhuksilla ikäihmisillä on oma lääkäri?
Kyllä, mutta että nimenomaan ikäihmisten hoitoon erikoistunut lääkäri ja lisäksi tässä on se vuorokauden ympäri toimiva järjestelmä. Eli tämä ei ole rajattu vaan siihen virka-aikaan. Yksi lääkäri pystyy kuitenkin rajallisesti hoitamaan näitä asioita.
Ja onko vielä niin, että lääkäri menee potilaan luo? Eikä?
Lääkäri menee potilaan luo.
Päinvastoin.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten myös potilaat tutkitaan perusteellisesti. Kuinka perusteellista tämä on?
Kyllä. Eli lähtökohtana on se, että siinä vaiheessa, kun aloitamme työn, niin jokainen potilas kartoitetaan, katsotaan hänen kokonaistilannettaan, kokonaislääkitystä. Tehdään hoitosuunnitelmat. Suunnitelmat tavataan tarvittaessa omaisia, keskustellaan heidän kanssaan. Eli tehdään semmoinen perusteellinen lähtötyö. Se on työlästä ja siinä tietysti tulee niitä kustannuksia, mutta että se toisaalta kantaa sitten pitkälle, kun ne asiat on kertaalleen katsottu läpi kunnolla.
Ja olette tehneet näitä jo aika monta.
Kyllähän tässä on Doctagonilla takana varmaankin lähemmäs 100 000 kotikäyntiä. Eli ollaan menty ihan, meidän lääkärit menee ihan potilaiden luokse kotikäynnille ja siellä sitten keittiön pöydän ääressä niin keskustellaan niistä asioista ja sillä lailla saa kyllä paremman kokonaiskuvan siitä potilaan tilanteesta, kun näkee, miten hän toimii siellä omassa kodissaan, miten hän liikkuu, minkälainen se ympäristö on. Ja se on myöskin potilaalle usein luontevampaa sitten siinä keskustella hänelle tärkeistä asioista.
Johtava ylilääkäri Niina-Maria Tigerstedt, katsotaan sitten tuloksia juuri näiden ikäihmisten kannalta. Minkälaisia tuloksia olette saaneet aikaan?
Ollaan voitu hoitaa ikäihmisiä pidempään kotona ja myöskin näissä hoivakodeissa, vanhainkodeissa välttämään tämmöisiä turhia päivystyskäyntejä ja turhia sairaalajaksoja, kun niihin ongelmiin tartutaan tarpeeksi aikaisin. Kun hoitohenkilökunta saa kiinni lääkärin ympäri vuorokauden, niin voidaan reagoida jo pieniin muutoksiin ennen kuin niistä sitten tulee isompia ongelmia. Päivystyskäyntejä on hoivayksiköissä voitu vähentää jopa yli 60%.
Katsotaan muutama yksityiskohtaa. Paljon on puhuttu siitä, että iäkkäät syövät valtavia määriä lääkkeitä. Miten tässä teidän mallissa lääkkeiden syönnin kanssa käy?
Se vähenee tai järkevöityy. Et sinänsähän se ei välttämättä se lääkkeiden määrä ole se olennainen, mutta että se, että jos ikäihmisellä on kovin paljon yli 10 lääkettä, niin silloin kyllä jokin asia yleensä on pielessä. Eli tässä alkuvaiheessa niin käydään läpi potilaan kokonaislääkitys ja karsitaan sieltä sitten pois. Siellä on usein sellaisia lääkkeitä, jotka on jäänyt päälle, jotka on ollut ajankohtaisia ehkä 10-20 vuotta sitten, mutta että niin, ne on vaan, niitä on vaan uusittu ja ne on jäänyt päälle. Ja usein silloin, kun saadaan tätä lääkitystä järkevämmäksi, niin myöskin potilaan toimintakyky ja elämänlaatu paranee.
Aivan, ja sitten tämä turhan makuuttaminen sairaalassa, sekin vähenee. Minkälainen merkitys sillä on, että ikäihminen pääsee sairaalasta pois silloin, kun on jo siinä kunnossa, että voisi päästä?
Sillä on todella suuri merkitys, ja varsinkin sillä, että se ikäihminen ei joudukaan sinne päivystykseen, ja sitä kautta sinne sairaalaosastolle me tiedetään kuitenkin, että pelkästään se sairaalassa olo on ikäihmisen toimintakyvylle ja terveydentilalle iso riski. Hän ei välttämättä, vaikka se itse akuutti sairaus hoidetaan, niin hän ei välttämättä kotiudu tai koskaan palaa siihen entiseen kuntoonsa. Se, että jos me voidaan hoitaa ongelmia ennakoiden ja tarttua näihin pieniin ongelmiin siellä kotona varhaisessa vaiheessa, niin me voidaan välttää tällainen sairaalaan joutuminen, sairaalakierre ja sitä kautta sitten toimintakyvyn heikkeneminen.
Olette toteuttaneet tätä, siis Doktakon on toteuttanut tätä mallia yli 30 kunnassa, pienissä ja isoissa, muun muassa Närpiössä, Vantaalla, Pieksämäellä ja Järvenpäässä. Kun nyt tässä ollaan puhuttu näistä saavutuksista, niin ovatko tulokset samansuuntaisia riippumatta siitä, minkä kokoinen kunta on tai mikä on iäkkäiden ikärakenne tai kunta?
Taloudellisia tuloksia on katsottu Porvoossa ja Vaasassa ja samoin tätä hoidon laatuasiaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Aalto-yliopisto on näitä arvioinut. Näissä muissa yksiköissä niin olemme tehneet sitten sitä omaa arviointityötä ja kyllä ne tulokset on samansuuntaisia riippumatta siitä, että missä päin Suomea ollaan. Tämä on malli, joka yksinkertaisesti toimii.
Ja viittasittekin jo näihin taloudellisiin vaikutuksiin tai kustannussäästöihin. Kertokaa esimerkkejä kustannussäästöistä.
Vaasassa vastuulääkärimalli otettiin käyttöön palvelutaloissa ja reilun 10 kuukauden aikana niin Vaasan kaupunki säästi 500 000 euroa Porvoossa, missä koko vanhusten huolto. Lääkäripalvelut siirtyy Doktagonille, niin voitiin ensimmäisen vuoden aikana jo säästää 1,2 miljoonaa euroa.
Ja Porvoossa suljettiin muun muassa 70 laitospaikkaa.
Kyllä, kyllä. Ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen arvioinnissa todettiin, että hoidon laatu on itse asiassa parantunut. Että siitä huolimatta, että on säästetty rahaa, niin potilaita on hoidettu paremmin mitä aikaisemmin.
Johtava ylilääkäri Niina-Maria Tigerstedt, kun lähestytte kuntia tai terveydenhoito henkilökuntaa tämän mallinne kanssa, niin kohtaatteko ennakkoluuloja? Millaisia ennakkoluuloja nousee?
Kyllähän tässä tulee useimmiten se suurin ennakkoluulo on kollegoiden lääkäreiden keskuudessa, että miten tällainen voi toimia ja miettää, että miten se sitten eroaa siitä varsinaisesti omalääkärimallista. Ja sehän eroaa just siinä, että tässä nimenomaan lääkärit on keskittynyt ikäihmisten hoitamiseen. Meillä on paljon geriatrian erikoislääkäreitä, eli juuri ikäihmisten hoitoon erikoistuneita. Hoitohenkilökunta ja potilaat omaiset yleensä kyllä varsin nopeasti huomaavat sen hyödyn, mitä tämä malli tuo.
Miksi juuri lääkärit epäilevät tätä?
Se on hyvä kysymys. Että ehkä se on sitten semmoinen pelko siitä, että asioita tehdään ehkä vähän eri lailla.
No niin. No sitten kun malli on saatu toimimaan ja teette näitä kyselyjä, niin minkälaista palautetta tulee hoitohenkilökunnalta, potilailta tai vaikka kuntapäättäjiltä?
No kuntapäättäjät yleensä katsoo sitä talousasiaa. Hoitohenkilökunta on yleensä hyvin tyytyväisiä siihen, että he saavat sitä tukea siihen arkityöhön. Se tuo turvallisuuden tunnetta, kun tietää, että joka arkipäivä saa kiinni sen tutun lääkärin, joka on myöskin tuntee hyvin ne hoitajat, tuntee sen hoitoyksikön tai tuntee sen kotihoidon tiimin ja se, että oli sitten vuorokauden aika mikä tahansa, niin jos vaikka hoitaja on kotikäynnillä potilaan luona ja jokin asia sitten askarruttaa, niin hän saa suoraan yhteyden lääkäriin, joka näkee sen potilaan potilastiedot ja pystyy sitten antamaan neuvoja, että miten tässä kannattaisi tehdä.
Aloitte kehittää tätä mallia 5 vuotta sitten vuonna 2010. Oletteko tässä matkan varrella joutuneet tarkistamaan tai korjaamaan sitä mallia?
Ei varsinaisesti sitä peruslähtökohtaa. Se on ollut sama. Tässä on enemmänkin tehty sitä työtä, että nimenomaan tätä laatuasiaa, että kun ollaan otettu alettu hoitaa uusia yksiköitä ja näin niin, että saadaan siihen toimintaan semmoinen tasainen laatu ja samanlainen toimintamalli. jokaisessa kunnassa, missä me toimitaan.
Mikä on tärkein edellytys, että tämä malli todellakin toimii?
Se on kyllä se, että meillä on hyvät kokeneet lääkärit, jotka nimenomaan on erikoistunut ikäihmisten hoitoon ja kiinnostuneita siitä. Ja se, että meillä on lääkäreitä, jotka on sitoutunut myöskin tekemään sitä päivystystyötä, eli olemaan tavoitettavissa vuorokauden ympäri.
Entä voiko sanoa, että tässä mallissa on joku tämmöinen heikko lenkki, mitä pitää vähän seurata, sanotaan nyt ainakin näin?
No varsinaisesti niin heikko lenkki on ehkä nimenomaan näin, niin kuin lääkäreiden näkökulmasta se päivystysasia, että monet lääkärit eivät siitä päivystämisestä oikein innostu. Mutta me ollaan saatu sitä rakennettua sillä lailla, että se on kuitenkin ollut inhimillistä. Ei ole pitkiä vuoroja, ympärivuorokautisia vuoroja ja sitä kautta saatu kuitenkin lääkäreitä motivoitua päivystämään.
No kun nyt hallitus puurtaa kuuluisa ja kiistellyn sote-uudistuksen kanssa ja jotain linjauksia sotessa on tehty alueiden ja palvelujen tarjoajien suhteen, niin millaista keskustelua te nyt tässä tilanteessa kaipaisitte?
Kaivataan kyllä keskustelua siitä hoidon laadusta, nimenomaan ikäihmisten hoidosta yleisempää keskustelua siitä, mitä se laatu on, mitä me tavoitellaan, mikä on se tärkein asia ikäihmisten hoidossa ja se, että meillä olisi tietyt kansalliset standardit, joiden mukaan mennään. Samoin siinä vaiheessa, kun aletaan vertailla eri toimijoita, niin toivotaan, että se laatuasia nousisi sieltä esille. Ei katsottaisi vaan sitä, että mitä se palvelu maksaa tai kuinka monta lääkärikäyntiä tehdään, vaan oikeasti sitä, että mitä saadaan aikaiseksi.
Ja teidän mielestänne ne, jotka haikailevat Ruotsin mallin mukaan, niin teidän mielestänne se ei ole paras malli kopioida?
Ei välttämättä. Että kyllä ikäihmisten puolella niin nimenomaan vaaditaan sitä, että vielä tarkemmin määritetään ne tavoitteet ja ne laatukriteerit, mitä kohti me pyritään.
Entä mitä sanoisitte niille, jotka suhtautuvat ennakkoluuloisesti yksityiseen palveluntuottajaan?
Yksityispuolella on kuitenkin se etu, että meillä ei ole niitä samanlaisia hallintorakennelmia tai rakennuksia ja tällaisia asioita, mitä sitten täytyy, jotka tavallaan sitten helposti jarruttaa sitä kehitystyötä. Me voidaan aidosti tavallaan ulkopuolelta tulla ja katsoa sitä kunnan tilannetta ja miettiä, että miten tätä asiaa voisi ratkaista, tai miten asioita voisi hoitaa paremmin. Me nähdään myöskin yksityisenä toimijana, kun toimitaan ympäri Suomea, nähdään, miten eri kunnissa asioita toteutetaan ja voidaan sitten niitä hyviä käytäntöjä levittää myöskin muualle. Se on aika yleistä, että monessa paikkaa tehdään tiettyjä asioita todella hyvin, mutta että ne harvoin sitten leviää sen yhden kunnan ulkopuolelle ne toimintatavat.
Johtava ylilääkäri Niina-Maria Tigerstedt Doctagonista, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Venäjältä, jonka lehdissä käsitellään presidentti Putinin viime torstaina pitämää puhetta parlamentille. Tätä linjapuhetta pidetään yhtenä Venäjän presidentin tärkeimpänä vuosittaisena esiintymisenä, ja tällä kertaa sen keskiön nousi Venäjän suhde Turkkiin. Moskovassa lehtiä on lukenut toimittaja Erkka Mikkonen.
Venäläislehdistössä jatketaan edelleen presidentti Vladimir Putinin viime viikkoisen linjapuheen analysoimista. Oppositiohenkisenä sanomalehtenä pidetyn Niessa Viisimaja Gazetan pääkirjoitussivulla Putinin esiintymistä arvioi politiikan tutkija Konstantin Simonov Venäjän hallituksen yhteydessä toimivasta talousyliopistosta. Tutkija huomauttaa, että presidentin linjapuheen tärkein ulkopoliittinen viesti koski Turkkia, joka saa vielä katua venäläisen rynnäkökoneen alasampumista. Kirjoittajan mukaan Venäjän tulee kuitenkin pidättäytyä liian jyrkistä vastatoimista. Tällaisena hän pitää esimerkiksi kaasutoimitusten lakkauttamista Turkkiin, sillä tämä saattaisi entisestään parantaa yhdysvaltalaisen liuskekaasun asemia Euroopan energiamarkkinoilla. Kirjoituksessa nähdään ulkopolitiikan ajankohtaisten kysymysten tiivistäneen Venäjän yhteiskuntaa sisältäpäin. Tutkija arvelee, että myös Putinin arvostelijoiden on nyt tunnustettava se tosiasia, että valtapuolue yhtenäisen Venäjän lisäksi presidentin ulkopolitiikkaa tukee myös muut parlamenttipuolueet sekä monet parlamentin ulkopuoliset ryhmät. Ulkopuolisen uhan vallitessa tämä on välttämätöntä ja se antaa myös vapaammat kädet sisäpolitiikan tekemiseen, kirjoitetaan Niessa Viisimaja-kassetassa. Taloussanomalehti Viedemostissa viikon sitaatiksi nostetaan ote presidentti Putinin linjapuheesta, jossa hän sanoo niiden erehtyvän syvästi, jotka luulevat venäläisten sotilaiden murhaamisen olevan kuitettavissa tomaateilla. Tällä Putin viittaa Venäjän jo aiemmin Turkille asettamiin tuontikieltoihin, jotka estävät muun muassa tomaattien ja joidenkin muiden turkkilaisten maataloustuotteiden tuonnin Venäjälle. Lehden toimittaja ruotii kolumnissaan Putinin uhkasanoja Turkille ja tulee siihen lopputulokseen, että vaikka Venäjän vastatoimet Turkkia kohtaan tuovatkin vaikeuksia myös venäläisille, niin silti kaikkein tärkeintä on pitää kiinni omista periaatteista. Muutoin toisissa maissa voidaan luulla, että Turkin toimet Venäjä vastaan ovat toistettavissa. Kolumnissa korostetaan, etteivät Venäjän pakotteet Turkkia vastaan ole kohdistettu Turkin kansaa vastaan, eikä Venäjä voi pitää tavallisia turkkilaisia vastuussa maanjohdon toimista, jotka rikkovat törkeästi kansainvälisen oikeuden normeja. Kolumnisti vertaa Venäjän sanktioita Turkille Euroopan unionin langettamiin pakotteisiin Venäjää kohtaan. Nyt Turkin välikohtauksen jälkeen Venäjän johto tuskin voi enää antaa ymmärtää, ettei tajua eurooppalaisten motiiveja. Ukrainalta riistetty Kriminniemimaa ja lähes riistetty Donbassin alue eivät ole Euroopalle pienempi tappio kuin kaksi tapettua sotilasta Venäjälle, kirjoitetaan sanomalehti Viedomostissa. Hallituksen sanomalehtenä pidetyssä Rassiska ja Kasetassa kiinnitetään huomiota siihen, mitä presidentti Putin ei käsitellyt vuotuisessa linjapuheessaan. Lehden vakiokolumnistin politiikan tutkija Leonid Radzihovskin mukaan presidentin täysi vaikeneminen Ukrainasta kertoo siitä, ettei asia ole tällä hetkellä lainkaan tärkeä Venäjälle. Toisaalta Putin ei halua sitoa sanoillaan vapauttaan toimia tulevaisuudessa Ukrainan suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi allekirjoitetun Minskin sopimuksen vaatimukset tulisi toteuttaa vuoden loppuun mennessä, mutta kolumnisti ei usko enää tämän aikarajan toteutumiseen. Venäjällä on kyllä mahdollisuuksia vaikuttaa Itä-Ukrainan itsenäisiksi julistautuneisiin alueisiin, mutta kolumnisti arvelee Putinin vaikenemisen Ukrainasta osoittavan, että kysymys on vielä avoin. Asiaan vaikuttaa myös lännen Venäjälle määräämät pakotteet ja mahdollisuus niiden höllentämiseen, vaikka kokonaisuudessa kirjoittaja pitääkin pakotteiden merkitystä verrattain pienenä Venäjän taloudelle. Joka tapauksessa Venäjän johto ei ole milloinkaan valmis lähentymään länttä sillä hinnalla, että sen pitäisi antaa periksi itselleen tärkeissä periaatteissaan, toistetaan Rassiska ja Kasetan kolumnissa. Moskovasta Erkka Mikkonen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ykkösaamun aiheet olivat tänään Afganistanin tilanne, kuulimme suurlähettilään arvioita ja keskustelimme myös ikäihmisten terveydenhuoltoon kehitetystä palkitusta vastuulääkärimallista. Tuukka, millaista keskustelua lähetysikkunassa?
No vastuulääkärimallista tuli keskustelua muun muassa sellainen, että kyllä pienemmillä paikkakunnilla lääkäri on ennenkin tehnyt kotikäyntejä. Ongelma onkin kaupungit, joissa joutuu odottamaan viikkokaupalla lääkärin pääsyä. Ja sitten toinen kommentti, että hyvätuloiset saavat huippupalvelua jopa kotonaan ja köyhät ovat kyllä kotonaan, mutta eivät saa hoitoa. Se tuo Meliinin alkukommentti kyllä herätti myös keskustelua sekä tämä Afganistan, että toivotettiin jopa afgaani aivovuotajat meille tervetulleeksi.
Kiitos keskustelijoille. Nyt vuorossa kello 9 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Pariisin ilmastokokoukselta odotetaan tänään ensimmäistä kompromissiehdotusta ilmastosopimukseksi. Neuvotteluissa edettiin illalla ratkaisevaan vaiheeseen, kun neuvotteluryhmien esitykset koottiin yhteen. Neuvottelujen ilmapiiri on ollut hyvä, kertoo Sitran asiantuntija Oras Tynkkynen.
Olen itse osallistunut 16 ilmastokokoukseen ja koskaan ei ollut aiemmin näin hyvä tunnelma kokouksessa ja näin vahva tuki kokouksen puheenjohtajalle viedä neuvotteluja eteenpäin. Ja vaikka kyse on tässä vaiheessa menettelytavoista, niin se povaa hyvää.
Vaikka neuvotteluja on käyty ennennäkemättömän rakentavassa hengessä, paljon asioita on vielä auki. Yksi vaikeimmista on se, kenen ja millaisella vastuunjaolla pitäisi kantaa suurin vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta.